У понеделок 1 жніўня вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
1. Коротко про надворье. На большей части территории краины пройдут короткочасовые дожди, местами моцные. Температура по ветру на протягу дня от 18 до 25 градусов.
Не проходите мимо.
У суде Ленинская району городни протягнется процесс над удельниками протесту на помежном переходе Брузги 12 червеня.
Информационная осветницкая установа «Платформа» проведе прессовую конференцию в связи с зворотами об массовых выпадках выкористания катаванию жорсткого и бесчеловечного обыходжения супрацовников колюнии номер 13 городу Глубокое с вязнями. У прессовой конференции возьмут удел светки катаванию.
Подеи в свете.
У Гаване пачнецца летняя сесія парламенту Нацыянальнай асамблеі народнай улады Кубы.
Першая сесія парламенту новага склікання адкрываецца ў Таіландзе.
У Бухарэсце завершыць працу місія Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскай камісіі.
У Польшчы стартуе шматдзённая шашовая велагонка «Тур Польшчы». Яна працягнецца да 6 жніўня.
У ісламскім свеце пачынаецца святы месяц Рамадан. Ён пачынаецца 1 жніўня і доўжыцца да 29 жніўня.
Ёсць нагода.
Сёння дзень эмансіпацыі на Ямайцы.
Таксама ў гэты дзень.
У 1857 годзе людзі ў Беларусі зведалі чарговае наступства далучэння краіны да Расійскай імперыі. Выйшаў указ расійскага цара, паводле якога аднадворцы, гэта значыць бедная шляхта, былі аднесеныя да катэгорыі дзяржаўных сялянаў. У выніку былі паніжаныя ў правах 44 800 сем'яў.
У 1914 годзе пачалася першая сусветная вайна.
У 1920 годзе ў Менску пачаў функцыянаваць канцэнтрацыйны лагер для прадстаўнікоў варожых клясаў, якімі лічыліся былая шляхта, землеўладальнікі, чынавенства і святары. Паводле звестак гісторыка Кастуся Тарасава, утрымлівалі ў тым лагеры не менш за 300 чалавек.
Розныя гады ў гэты дзень нарадзіліся вялікі князь літоўскі, кароль польскі Жыгімонт Аўгуст, французскі біёлях Жан-Батыст Лямарк, амерыканскі пісьменнік Герман Мелвіл, беларускі літаратуразнавец Мікола Грынчык і французскі мадэльер Іўсен Ляран.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Сапраўднае геройства палягае не ў руках, а ў сэрцы і ў галаве. Герман Мелвіл.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.